Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u narednih pola sata su Ivan Kojić i Mila Đurđević. U nastavku poslušajte intervju sa Liljanom Pavlovom, potpredsjednicom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. U 2021. Evropska investiciona banka nastavlja sa investiranjem u region Zapadnog Balkana. Koliki je obim tih investicija i koji su to ključni projekti na koje je Evropska investiciona banka trenutno fokusirana?
Speaking on Western Balkans, first of all, I should say that I'm really proud that European Investment Bank, being one of the leading financiers in the region, we are
Kada govorimo o Zapadnom Balkanu, rekla bih prvo da sam ponosna što je EIB jedan od glavnih finansijera u regionu. Veoma smo i snažno posvećeni razvoju regiona, regionalne ekonomije, infrastrukturi i podršci različitim sektorima ekonomije. EIB je ovdje prisutna već 40 godina, ali rekla bih da smo naročito u proteklih 12 godina, uključujući i ovu, snažno podržavali razvoj zemlje kroz različite infrastrukturne projekte tokom godina, tako da smo do sada sve ukupno od pokretanja operacija u zemlji investirali više od 6,5 milijardi evra. U posljednjih 12 godina taj iznos je gotovo 5 milijardi evra. Sa ovom krizom bez presedana sa kojom smo se svi suočili 2020. morali smo da reagujemo odmah i kao deo sveukupnog odgovora Evropske unije kako bi se pružila podrška vladama, lokalnim samoupravama i malim i srednjim preduzećima kroz različite šeme finansiranja. I kao deo evropskog tima banka se obavezala i već smo ispunili obećanje da ćemo obezbediti 1,7 milijardi evra podrške kako vladama tako i privatnom sektoru, jer su mala i srednja preduzeća i pojedinci sektori ekonomije bili snažnije pogođeni pandemijom. Ova godina je, rekla bih, nastavak naše ne samo snažne podrške regionu, već smo značajno povećali naše finansiranje u region i naravno u Srbiju kao najveće tržište. Od početka godine do danas već smo potpisali ugovore vredne 600 miliona evra za podršku razvoju infrastrukture, transportne infrastrukture, ekološke infrastrukture, kao i za podršku malim i srednjim preduzećima kroz obezbeđivanje likvidnosti, radnog kapitala za nove operacije. Također smo ubrzali naše isplate aktualnim klijentima. Olakšali smo uslove kako bismo obezbedili preko potrebnu pomoć regionu. Kada govorimo o Srbiji, obezbedili smo i potpisali operacije vredne 200 miliona evra za razvojni fond, dodatnih 90 miliona za podršku malim i srednjim preduzećima preko naših posrednika, komercijalnih banaka koje posluju ovdje. Imamo priličan broj projekata koji su u planu ne samo za ovu godinu, već i za narednu. Također smo već podržali investicije u održivu mobilnost, u modernizaciju gradskog transporta u kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, što je veoma važan ekološki projekat sa ciljem smanjenja emisija štetnih gasova. Naši projekti nisu samo u oblasti putne i železničke infrastrukture, već i u oblasti digitalizacije, ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama. Već smo potpisali ugovor vredan 100 miliona evra sa Nacionalnim razvojnim fondom Severne Makedonije, kako bismo još jednom usmjerili našu podršku ka malim i srednjim preduzećima u regionu. Nadamo se da ćemo u narednih nekoliko mjeseci, ali svakako do kraja godine, potpisati ugovor sa investiciono-razvojnim fondom Crne Gore, vredan oko 50 miliona evra, opet kao podrška malim i srednjim preduzećima. Reč je o veoma posvećenoj, usmerenoj podršci, koju obezbeđujemo ove godine kroz različite nacionalne banke i komercijalne banke, kako bismo obezbedili da sektor malih i srednjih preduzeća posluje dobro. Naravno, sve ovo uz naše dugoročne investicije u sektor železnica, u razvoj puteva i različite pogone za prerađivanje otpadnih voda, kanalizacione sisteme i druge projekte koje već podržavamo zajedno sa vodećim projektom digitalizacije u školama u Srbiji. To je projekat EIB u Srbiji na koji smo zaista ponosni. S obzirom na to koliko je važan projekat digitalizacije u Srbiji, verujem da sada treba da se fokusiramo na to da taj projekat prenesemo u druge zemlje regiona.
Focus our efforts in replicating this project in the other countries of the region.
All the countries in the region are aspiring towards EU full.
Sve države u regionu teže ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U tom smislu i u svetlu toga, šta vidite kao glavnu prepreku u regionu uzimajući u obzir rastući trend uzimanja kredita od Rusije i Kine, uglavnom za infrastrukturne projekte? Na koji način bi to moglo da bude problem na evropskom putu regiona?
Pre
svega rekla bih da smo nedavno imali istraživanje o investicijama, što je zajednički projekat EIB-a, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke, kako bismo analizirali koje su glavne prepreke, koji su to glavni problemi za mala i srednja preduzeća u regionu. Rezultati istraživanja su pokazali da se mala i srednja preduzeća suočavaju sa teškoćama u pristupanju finansijskim sredstvima, pristupačnim financijskim sredstvima po povoljnim uslovima i naročito tokom krize izazvane pandemijom COVID-19. Rekla bih da većina kompanija, većina malih i srednjih preduzeća se zaista suočavalo sa teškoćama da dođu do financijskih sredstava ili su imale problema sa likvidnošću, sa tokovima gotovine i to je razlog zbog kog smo usmjerili našu podršku u obezbeđivanju likvidnosti i radnog kapitala za mala i srednja preduzeća, jer je to očigledno jedan od najvećih problema sa kojima se ta preduzeća suočavaju. Što se tiče drugih rezultata istraživanja, problemi poput oporezivanja, upravljanja, obrazovanja radne snage su ključne prepreke u poslovanju za kompanije u regionu. Kada govorimo o ruskim i kineskim investicijama koje su očigledne u regionu, naravno svaka vlada ima pravo da odlučuje kako i koji tip stranih direktnih i indirektnih investicija želi da privuče. Međutim, ono što mogu da kažem jeste da kao Evropska unija, odnosno finansiranje Evropske komisije kroz grantove kao drugi instrument i uz komplementarnost sa podrškom EIB-a, obezbeđujemo prilično značajne investicije u države regiona. I kada govorimo o uslovima ovih investicija, mogu da kažem da su naše investicije pod najpovoljnijim mogućim uslovima i kada ih poredimo sa onim iz Rusije, Kine ili bilo kojim drugim vidom finansiranja. Jer ono što naše finansiranje čini jedinstvenim jeste to da jednom kada upotpunite bespovratna sredstva iz grantova Evropske unije sa našim dugoročnim kreditima pod veoma povoljnim uslovima, to je konkurentna prednost prisustva Evropske unije u regionu, koja obezbeđuje najveću stopu investicija. Ali istovremeno, kada je reč o grantovima Evropske unije i zajmovima EIB-a, tu nije samo reč o finansiranju i novcu, već to donosi polugu i podršku državama da reformišu svoje zakonodavstvo, da usvoje sve neophodne evropske standarde, standarde u oblasti zaštite životne sredine, socijalnu zaštitu, standarde u oblasti nabavke, što su sve također važni elementi kada govorimo o procesu reformi na evrointegracijskom putu regiona.
Which are also important element when we speak about reform process along the EU integration path of the region.
On the other hand, Serbian officials on numerous occasions stated that Chinese loans are.
Sa druge strane, srpski zvaničnici su u više navrata izjavljivali da su kineski zajmovi jeftini, brzi i lako dostupni. Također je prisutno snažno javno mnjenje u svetlu tih izjava da su na primjer Rusija ili Kina među najvećim donatorima. Dok zvanični podaci pokazuju da je Evropska unija najveći investitor i donator, ne samo u Srbiji, već u celom regionu Zapadnog Balkana. Šta su rizici? Uzimajući u obzir da sve države Zapadnog Balkana teže punopravnom članstvu, kako biste objasnili zašto su zajmovi Evropske unije bolji od onih koji dolaze iz trećih zemalja, običnom poreskom obvezniku iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore?
Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Albanija, Montenegro.
Well, first of all, I should say that for each government, of course, we have to admit that it's up to each and every government to decide.
Pre svega rekla bih da je na svakoj vladi da odlučuje o upravljanju dugom i strategiji. Ali što se nas tiče, kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip financijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodnost snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru. Naše odobravanje projekata daje pečat izuzetnosti da je projekat u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, zatim da će projekat biti primijenjen kroz evropske procedure nabavki. A još jedan značajan element su socijalni standardi koji se moraju nadgledati tokom implementacije projekta. Također značajan element našeg investiranja je transparentnost. Možemo uveriti građane i one koji treba da znaju da je naše finansiranje investicija koje je u potpunosti u skladu sa svim standardima transparentnosti, kako u pripremi projekata, tako i u procesima, na primjer, javne rasprave, kada god treba da se uradi procena uticaja na životnu sredinu za specifičan projekat ili tokom primjene projekta, što je također nešto što je važno za građane, za poreske obveznike država u regionu. Možda bi trebalo da uložimo više u komunikacijsku kampanju, jer drugačije građani mogu formirati mišljenje uz utisak da su Kina ili Rusija ili bilo koji drugi finansijer pružili više, što apsolutno nije slučaj.
I know Russia or any other financier is providing more, which is absolutely not the case.
You mentioned Montenegro. It's a Western Balkan country.
Pomenuli ste Crnu Goru, državu Zapadnog Balkana koja se suočava sa pretnjom od, možda nije lepa reč, ali dužničkog ropstva zbog kineskog kredita. Crnogorski zvaničnici su se obratili institucijama Evropske unije tražeći pomoć. Evropska unija razmatra načine na koji bi se ova situacija mogla razrešiti, ali istovremeno ne razmatra otplaćivanje duga Crne Gore prema trećim državama. Šta vidite kao moguće rešenje u ovoj situaciji?
Toward third countries. What do you see as a possible solution in this situation?
Well, first of all, I should say that our support to Montenegro on its succession path in support.
Rekla bih da naša podrška Crnoj Gori na njenom pristupnom putu kroz podršku različitim projektima koji podržavaju ekonomski razvoj, rast i infrastrukturu je također vidljiva. Tokom proteklih godina obezbedili smo finansiranje u iznosu od više od milijardu evra kao podršku ekonomskom razvoju Crne Gore. Međutim, kada je reč o ovom specifičnom slučaju, autoputu Bar Boljare, koji je veoma dobar primjer za sve druge vlade da budu obazrive i pažljive kada pregovaraju o različitim ugovorima o finansiranju sa eksternim donatorima. Vlada Crne Gore pristupila i obratila se Evropskoj komisiji, EIB-u i drugim institucijama, tražeći podršku u otplati duga. Ipak naš direktan odgovor je bio da, nažalost, u skladu sa statutom EIB-a, nije nam dozvoljeno i mi ne možemo refinansirati postojeći dug koji je država potpisala sa trećom stranom. Odgovor Evropske unije i Evropske komisije je bio na liniji toga, u istom pravcu. Ipak, ono što smo ponudili, jer smo imali više razgovora sa premijerom i ministrom financija o tome kako možemo indirektno pružiti podršku u prevazilaženju ove zaista kritične situacije za novu vladu Crne Gore, kao hitnu reakciju jeste da ubrzamo isplate za postojeće projekte na kojima radimo, kako bismo omogućili bolji protok gotovine i likvidnost. Drugo, ponudili smo da identifikujemo i ubrzamo pripremu i primjenu projekata koji su trenutno aktuelni i koje je vlada prepoznala kao značajne, kako bismo ušli i prikupili sredstva, ne samo iz Evropske unije i EIB-a, već uz našu podršku privlačeći druge finansijere po povoljnim uslovima, koji će državi obezbediti podršku i održivo upravljanje dugom. Sa naše strane je to jedini način. Dobra stvar je što je vlada nedavno isplatila prvu tranšu tog kredita, tako da se nadamo da ćemo uz sav napor različitih institucija na nivou Evropske unije koje su uključene, biti u mogućnosti da pomognemo vladi Crne Gore da prevaziđe ovu neprijatnu situaciju.
Be able to help the government of Montenegro to overcome this unpleasant situation.
A dialogue between Serbia and Kosovo is have been moving forward. Are there any projects European Investment Bank?
Dijalog Srbije i Kosova se nastavlja. Postoje li neki projekti na koje je Evropska investiciona banka fokusirana u svetlu normalizacije odnosa dve države, što je jedan od ključnih elemenata za evrointegracije i za Srbiju i za Kosovo?
And is one of the key points for both Serbia and Kosovo. So
First of all, we were also encouraged by this improved dialogue between Serbia and Kosovo. This is really important step.
Mi smo također ohrabreni unapređenjem dijaloga Srbije i Kosova. To je zaista važan korak, ne samo u bilateralnim odnosima, već i u odnosu na proces pristupanja dveju država. Podrška povezivanju regiona i ne samo unutar regiona, već između regiona i zemalja Evropske unije je od ključnog značaja za razvoj regiona, ali i za Evropu, jer, kao što imam običaj da kažem, Evropi je potreban Balkan isto onoliko koliko je Balkanu potrebna Evropa, jer smo deo istog kontinenta. Isti transevropski koridori su deo mreže Zapadnog Balkana i kao deo jedinstvenog tržišta zaista je važno da mnogo uložimo u bolju povezanost, u sigurnije puteve, železničke veze, brže i sigurnije i sa digitalizacijom i prilagođavanjem klimatskim promjenama i zelenom agendom, to je na vrhu prioriteta koje sada treba da razmotrimo. Imamo postojeći projekat, to je autoput Niš-Merdare, sa investicijama vrednim 100 miliona evra od strane EIB-a i 40 miliona evropskih grantova za implementaciju projekta. Veoma važne konekcije zajedno sa završetkom dela evropskog koridora, deonice duge 32 kilometra, što je projekat koji se trenutno implementira i mi nadziramo implementaciju tog projekta. Ali kao što sam pomenula ranije, naš cilj je sada da pojačamo naše prisustvo u regionu sa tri glavna cilja. Jedan je digitalizacija i podrška, omogućavanje i investiranje u digitalnu transformaciju kompanija, razvoj digitalne infrastrukture, investiranje u primjeru primjenu digitalnih aplikacija i digitalne veštine. Digitalne veštine su nešto što smatramo glavnim faktorom za otključavanje konkurentnosti regiona. Drugi prioritet je nastavak podrške i investicija u transportnu povezanost u svim sektorima, gradskom prevozu, sistemu mobilnosti lokalnog transporta, sektoru železnice i pruga, kao i podrška investicijama u prilagođavanju i ublažavanju klimatskih promjena. To je razlog zbog kog možemo reći da u regionu sada proširujemo naše finansiranje kroz podršku snabdevanju vodom, tretmanu otpadnim vodama, prikupljanju kanalizacionih voda. To su drugi važni projekti, pa čak i sektor koji zaslužuje posebnu pažnju kao deo našeg finansiranja u zaštitu životne sredine i održivost, što je također deo zelene agende na koju su svi lideri Zapadnog Balkana se obavezali na prošlom samitu. Zbog toga smo zaista zahvalni, jer samo zajedno možemo postići taj ambiciozni cilj da 2050. godine Evropa postane klimatski neutralni kontinent. U tom smislu želimo da udružimo napore i za nas, za Evropsku investicionu banku. S obzirom na to da nismo samo banka Evropske unije, već i klimatska banka Evropske unije, jer je to najveći prioritet, da obezbedimo našu ekspertizu, našu tehničku i financijsku podršku zajedno sa finansiranjem kroz različite instrumente kako bismo pomogli regionu u projektima u vezi sa klimom i energetskom sektoru, kada govorimo o energetskoj efikasnosti, obnovljivoj energiji, energetskoj diversifikaciji. To je još jedan ključni prioritet u podršci regionu. Inače, ove godine smo zaključili i podržali projekat izgradnje gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske sa 25 miliona evra. Riječ je o projektu koji se finansira iz granta koji smatramo važnim za region, ali od sada naš prioritet će biti investicije u energetsku efikasnost i obnovljivu energiju.
This is a grandfathering project which we consider important for the region, but from now on our priority will be in energy efficiency and renewable energy investments as part of the energy.
When we talk about new technologies...
Kada govorimo o novim tehnologijama, krajem 2020. Evropska investiciona banka je najavila svoje interesovanje ulaganje u 5G mobilnu mrežu u Srbiji. Možete li podeliti informacije o tome u kojoj fazi je taj projekat, ideja trenutno?
Kao što sam već rekla, već smo odobrili finansiranje u iznosu od 70 miliona evra za Telekom Srbija za pokretanje i implementaciju ovog važnog projekta, odnosno distribuciju 5G mobilne telekomunikacione mreže u celoj zemlji, kao i nadogradnju komercijalne 4G mreže. Ovaj projekat je odobren. Uskoro očekujemo potpisivanje ugovora o finansiranju. Uz to pružamo specijalnu usmjerenu podršku za digitalizaciju i razvoj 5G mreže, zajedno sa drugim investicijama u digitalni sektor koje su već odobrene, kao što je povezivanje škola sa 65 miliona evra. Očekujemo da ćemo naredne godine obezbediti dodatnih 5 miliona evra za taj projekat u Srbiji. Nadamo se da ćemo uskoro biti u mogućnosti da preslikamo taj projekat u druge države regiona. Također smo obezbedili kroz naš fond, Evropski investicioni fond koji je deo EIB grupe, finansiranje investicija sa ciljem podrške malim i srednjim preduzećima. Obezbedili smo i posebnu liniju garancija kao podršku malim i srednjim preduzećima, naročito za digitalizaciju malih i srednjih kompanija u regionu. Tako da, uzimajući sve u obzir, rekla bih da digitalizacija nije samo deo naših planova, već je to nešto što primenjujemo u realnosti već danas.
Is not only in our plans, but this is something which we implement in reality already today.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Liljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dva crteža Save Šumanovića i 15 slika Paje Jovanovića, dvojice čuvenih srpskih slikara, zlatni predmeti i nakit koji su pripadali kraljevskim dinastijama, te lični predmeti Josipa Broza Tita. To je sve među predmetima koji su u posljednjih 20 godina bili otuđeni iz muzeja u Srbiji. Zbog toga je ministarka kulture Maja Gojković uputila dopis svim muzejima iz muzejske mreže da dostave informacije o svim nestalim i ukradenim delima iz svojih zbirki. Priču donosi Ljudmila Cvetković.
Jedan od nerešenih slučajeva je krađa dva crteža Save Šumanovića i stalne postavke u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u Vojvodini 2003. Upravnica ove galerije, Tijana Palkovljević-Bugarski, rekla je za RS da ih je taj slučaj osvestio da se moraju aktivno baviti modelima zaštite.
Mi smo tad još uveli alarmni sistem i video nadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Ona je dodala da je slučaj nestanka iz Novosadske galerije Matice Srpske prijavljen policiji, ali da do sada nije rešen.
Nije važno samo sačuvati predmete fizički, već je važno voditi dokumentaciju, imati adekvatnu dokumentaciju kojom kasnije potvrđujete i dokazujete da je to delo nekada zaista pripadalo vama.
Informacije o krađama iz muzeja u novijem periodu iznosila je u par navrata ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U avgustu 2019. iz Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu nestali su zlatni predmeti i nakit iz 14., 17., 19. i sa početka 20. veka, koji su nekada pripadali vladajućim dinastijama u Srbiji, pre svega dinastiji Obrenović. Šteta po proceni zaposlenih u muzeju je, kako je navela ministarka, 300.000 evra.
Ona je rekla i da je Muzej Jugoslavije 2016. pokraden od strane radnika iste firme koja je obezbeđivala i muzej primenjene umetnosti.
Uglavnom je reč o ličnim predmetima Josipa Broza Tita. Na sajtu ministarstva je u martu objavljeno da je ta firma platila naknadu štete za ukradene predmete u Muzeju Jugoslavije, a da je okrivljeni pravosnažnom presudom osuđen. Ministarstvo kulture i informisanja nije odgovorilo na upit RS o krađama iz muzeja, niti o tome da li se planira uvođenje drugačijeg sistema obezbeđivanja. Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja u Užicu u zapadnoj Srbiji, rekla je za RS da redovno vrše reviziju fondova muzejskih zbirki i obaveštavaju Ministarstvo kulture o muzejskim predmetima, te da imaju alarmni sistem zaštite.
Naše zbirke se čuvaju u muzejskim depojima i naravno Narodni muzej Užice već nekoliko godina pokušava da pokrene inicijativu kako bi formirao centralni muzejski depo, da bismo naše muzejske predmete još bolje čuvali, da bismo im obezbedili još bolje uslove.
Nenad Đorđević, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja i Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu u centralnoj Srbiji, rekao je za RS da je bezbednost eksponata u muzejskim zbirkama sada mnogo bolja nego ranije, ali da ima prostora da se poradi na još boljoj zaštiti. Kako je objasnio, muzeji su pre 2000. imali naoružane noćne čuvare, a u međuvremenu njihova mesta preuzeli su pripadnici privatnih agencija za obezbeđenje i postavljene su kamere i savremeni alarmni sistemi. Ja sam predlagao da se zadrži klasični čuvari koji su poznavali svaki ćošak u muzeju i znali koji su eksponati najvredniji. Međutim, naši predlozi i zahtevi nisu prihvaćeni jer su lokalne samouprave raspisivale tendere za obezbeđenje, a opštinski činovnici birali najpovoljniju, odnosno najjeftiniju ponudu, rekao je Đorđević. Također ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje RS dokle se stiglo u istrazi u slučajevima krađe u Galeriji Matice Srpske i Muzeju primenjene umetnosti. Rok koji muzeji imaju da dostave informacije Ministarstvu o nestalim i ukradenim delima je, kako RS saznaje, dve nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je mjesec dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Međunarodne snage su se povukle, a talibani su postavili privremenu vladu koja se već bori sa nizom kriza. Jedna od njih je i šta se dešava sa potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti. Una Čilić donosi više pojedinosti.
U prvim danima privremene vlade Talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakani mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa.
Važno je da zemlja nije potpuno zaglavljena. Moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju ubrizga nešto novca. I naravno, ne dovodim u pitanje mere koje je poduzela međunarodna zajednica, ali moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju unese nešto novca kako se ekonomija ne bi urušila i kako ljudi ne bi bili u dramatičnoj situaciji, prisiljavajući milione na beg, što bi bila katastrofa za region.
Oko 9 milijardi dolara u deviznim rezervama Afganistanske centralne banke The Afghanistan Bank nalazi se zamrznuto većinom u Sjedinjenim državama. Strani donatori suspendovali su svoju pomoć Afganistanu uz komentare da isplate zavise o ponašanju vlade pod vodstvom Talibana. Zamrznuta sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. Ekonomski stručnjaci kažu da time što prisiljavaju žene u Kabulu i mnogim drugim dijelovima zemlje da napuštaju svoja radna mjesta i ostaju kod kuće, talibanski režim samo šteti već urušenoj ekonomiji. Talibansko liderstvo zabranilo je i mirne demonstracije onih koji se protive njihovoj vladavini. Ta zabrana također se odnosi na novinare koji prate demonstracije. Pojedini novinari su zbog toga i zatvarani te pretučeni u pritvor. Uprkos pogoršanih restrikcija na medije, mnogi novinari ili su prestali raditi ili su pobjegli iz zemlje. Medijske grupe za zaštitu prava kažu da nezavisnom novinarstvu prijeti nestanak u Afganistanu kojim vladaju Talibani. Zemlja se također suočava sa masovnim iseljenjem ljudi. Desetine hiljada Afganistanaca koji se plaše osvete Talibana zbog svog rada za strane vlade ili organizacije u posljednjih 20 godina već su pobjegli iz Kabula. No mnogi su ostali u zemlji dok pojedini prodaju svoje stvari uz cestu. Za neke od njih radi se o preživljavanju i pokušaju da dobiju dovoljno novca kako bi prehranili porodicu. Drugi koriste novac kako bi pokušali pobjeći iz Afganistana u susjedni Iran ili Pakistan. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Ghani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Hakanijem u palati predsjednika u Kabulu. Hakani je istaknuta figura u talibanskom ogranku Hakani mreže, koji je imenovan za ministra za izbjeglice. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama, koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. To nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni, dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena niti pripadnika drugih manjina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koju su realizovali Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.